subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga oo idinkaga imanaysa Washington. Waa aroor jimce ah bisha Novembarna waa 25 sanadka 2022ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 9:00 fiidnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah xanuunka cagaar showga oo aad ugu faafay magaalada Kismaayo iyo dhaqaatiirta oo ka digaysa halista uu leeyahay.
Waxaan u sameynay baaritaan dad gaaraya 1,221 qof, iyadana sidoo kale 7.3% dhan ama 7.3% dadka inay qabeen xanuunkan wasatifka. Dadka waxay isugu jireen dad la noolaa xanuunkan in muddo ah iyo dad uu ku soo dhacay si maaragtay iyagoona is ogeyn ee ku soo baxay baaritaanadii.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa suuqa muslimiinta ee ku yaalla duleedka magaalada caasimadda waa waddanka Holland ee Amsterdam, waa suuq Eindhoven. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ciyaaraha adduunka ee Qatar ka socda iyo Soomaalida qurbaha, gaar ahaan Maraykanka. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Liibiya ayaa Khamiistii shalay dalkeeda ka masaafurisay in ka badan 200 muhaajiriin sharci darro ah oo ka soo tallaabay xuduudaheeda dhulka, taasoo muujinaysa iskaashi naadir ah oo dhexmara hay'adaha siyaasadeed ee dalka oo iyagu kala qaybsan. Tahriibayaasha oo ku labisnaa dhar kala duwan si loo aqoonsado waddamada ay u kala dhasheen ayaa waxaa buskud, caano iyo caagado biyo ah u qaybiyey booliska magaalada Tripoli ka hor inta aan la saarin kolonyo gaadiida oo u qaaday dhanka xuduudda Liibiya. Dadkan la masaafuriyey ayaa kala ah 105 masaariya, 101 Chad u dhashay iyo 20 Suudaaniya. Badreddin Al-Sayid bin Xamid oo ah ku-xigeenka madaxa xafiiska qaabilsan howlgalkan ayaa sidaas u sheegay wakaaladda wararka AFP. Shaqaalaha safaaradda dalalka ay ka soo jeedaan muhaajiriinta ayaa goobjoog u ahaa habka ay hawshu u socoto, iyadoo koox kastana loo kaxeeyey dhanka xuduudka dalkooda. Warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA idaacaddayadii aroornimo oo toos idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilowna ee xanuunka hepatitis B-ga amaba cagaarshowga oo ka mid ah xanuunada beerka haleela ayaa si xawli ah waxa ugu faafaya deegaano ka tirsan Jubbaland guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada Kismaayo. Saraakiisha caafimaadka magaalada ayaa arrintan u sababeeyey Soomaalida oo aan ku baraarugsanayn halista xanuunkaasi iyo sida fudud ee uu ku faafi karo. Wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan nooga soo diray Kismaayo.
Cudurkan oo saameynta ugu badan ku yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa waxaa laga deerinayaa sida fudud ee cudurkan uu ku faafayo, iyadoona cudurka hepatitis B ee Soomaalidu u taqaano cagaarshowga la tilmaamay in dunida 350 million oo qof in ay qabaan. Hase ahaatee, saraakiisha caafimaadka ee magaalada Kismaayo ayaa walaac ka muujiyey sida fudud ee cudurkan uu ku faafayo iyo saameynta bulshada uu ku leeyahay. Saraakiisha caafimaadka ee cisbitaalada magaalada Kismaayo oo qaarkood aynu la kulannay ayaa VOA u sheegay in maalinba maalinta ka dambeysa ay sii kordhayaan dadka uu ku dhacayo cudurka hepatitis B ama cagaarshowga, noociisa kan ugu adag, islamar ahaantaana saameyn xoogan uu ku hayo bulshada. Dr. Yuusuf Maxamed Cumar oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee ka howlgala mid ka mid ah cisbitaalada ku yaala magaalada Kismaayo ee gaarka loo leeyahay ayaa sheegay in xanuunkan baaritaan ay sameeyeen sanadkii tagay in ay heleen ilaa 108 qof dadka qaba cudurkan ee la nool, sanadkanna sidaasi si la mid ah ay heleen tiradii ugu badneed oo uu haleelay cudurkaasi.
Xanuunkan loo yaqaan hepatitis B-ga waxaan sameynay data ururin oo kooban sanadkii hore dad raba inay isguursadaan oo kale oo raba inay xanuunka iska fiiriyaan iyo dad annaga markay noo yimaadeen calaamadihii naga muuqdeen oo aan ka shakinay guud ahaan tiradii aan dirsanay ee baaritaan aan marinay ee xanuunkan khaaska ku ah sanadkii hore waxay gaarayaan 1524 qofood inta positive ka noqotay marka la fiiriyo percentage ahaana waxay noqotay dad ku dhow 108 sanadkan hadda aan ku jirno 2022 wiilin ay bil nooga harsan tahayna waxaan u sameynay baaritaan dad gaaraya 1121 qof iyadana sidoo kale 7.3% dhan ama 7.3% dadka inay qabeen xanuunkan positive dadka waxay isugu jireen dad la noolaa xanuunkan in muddo ah iyo dad uu ku soo dhacay si maaragtay iyagoo is ogeyn ee ku soo baxay baaritaannadii.
Dr. Aadan Jaamac Muuse oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka magaalada Kismaayo ayaa dhankiisa sharaxaya heerarka cudurkan uu qofka gaarsiiyo ama uu marsiiyo iyo halista beerka uu kala kulmo. Waa cudurka hepatitis B ama cagaarshowga ka oo saameyn xoogan ku yeesha caafimaadka qofka bini'aadamka ahi.
Cudurkan waa cudur beerka ku dhaca, waa cudur muddo badan qofka haya markuu chronic ayaa mid waa acute 6 bilood buu haynayaa qofka. Leh bilood wixii ka yar waxaaba laga yaabaa inuu difaac ka samaysto qof talaalan noqdo oo caafimaad ka helo. Kaasi waxay u badan tahay dadka waaweyn inta badan intuu chronic noqda waa yaryahay percentageka ama uu beerkiisa ku raagaa dadka yaryar waa number aad u badan nasiib daro dadka yaryar ciyaalka marka waxaanu leenahay arrintan wacyigelintan waxay naga anfacaysaa inaanu ka hortagno waayo bahalkan hepatitis B-gu farqiga hepatitis C-ga hepatitis B-gu talaal buu leeyahay haddii si qofka uu ku dhaco daawadiisu way adagtaa
inkastoo saraakiisha caafimaadka ee ka howlgala magaalada Kismaayo intooda badan ay isku raaceen in cudurkan uu si fudud ku sii faafayo ayaa haddana waxaynu u kurgalnay cusbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo tiro intee le'eg ayaa tagta maalin walba si looga baaro cudurkaasi saameyn intee le'eg ayuuse bulshada ku hayaa waxaa sharaxaya Dr. Carab Ibrahim Yaasiin agaasimaha guud ee cusbitaalka magaalada Kismaayo waxaana uu sheegay in bulshada Soomaaliyeed aysan ku baraarugsanayn halista cudurkan taas oo keenaysa in dadka marka uu haleelo ay ku cararaan ama ay tagaan daawo dhaqameedka marka ay daawo ka soo waayaan ay tagaan goobaha caafimaadka si markaasi loo dabiibo taas oo meesha ka saaraysa in qofkan si fudud loo daweeyo dad badanna uu markaasi qaadsiiyo cudurkaasi sida uu sheegayo Dr. Carab Ibrahim Yaasiin agaasimaha guud ee cusbitaalka magaalada Kismaayo
baraarusayn sababta inaynu ku baraarusayn waxaan dareemaysaa qofka xanuunka marka lagu sheego inuu aado dhakhtar la tashado oo uu dhakhtar uu xaaladiisa uu dhakhtarku uu la socdo oo daawadiisa iyo caafimaadkiisa maalinba meeshay maraysa uu la socdo iyo inuu daawo dhaqameed aado waxa uga fudud inuu daawo dhaqameed aado oo lasoo gugubo oo la yiraahdo baadiyo aado oo caano geel soo cabo oo maxan maalin walba dadka nolol kana matana wax korkooda marka arkaysa wada dab ah iyagoo wada guguban maaragtay marka isbitaalku hadda walaysa marka inay tahay meesha ugu dambaysa ee ay qofku maaragtay uu ka soo wardoonayo sababta qof xanuunsan oo nolol keenay oo aan korkiisa dab ka buuxin maanaad arkay marka waxaa muuqata dadku inaysan ku baraarugsanayn xanuunkan iyo daawadiisa iyo waxaas maaragtay saas daraadeed waxaan dadka kula talin lahaa qofku haddii xanuunka labaad inuu dhakhtar la tashado oo takhaatiirtu ay xanuunkiisa la socoto oo talada takhaatiirtana la maqlo
saraakiisha caafimaadka ee magaalada Kismaayo ayaa uga digay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed in ay ku dadaalaan sidii loo xakameyn lahaa cudurkan hepatitis B Soomaalidu u taqaano cagaarshowga waxay sheegeen in ay sii kordhayso tirada dadka uu haleelayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
halkaasi aad dhegaystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa markana dalka hole magaalada Beverwijk oo ku taala duleedka magaalada caasimadda waa waddanka Holland ee Amsterdam waxa ku yaala mid ka mid ah suuqyada ugu weyn qaarada Yurub suuqan oo sidoo kale loo yaqaan suuqa muslimiinta waxa dhawaan booqday wariyaha VOA ee qaarada Yurub Ridwaan Xaji Cabdiweli warbixintan ayuuna nooga soo diray
suuqa Beverwijk Bazaar oo kamid ah suuqyada ugu waaweyn ee dalka Holland waxa looga yimaadaa dalal badan oo qaarada Yurub ah si looga dukaameysto suuqan ayaa sidoo kale waxa loo yaqaan suuqa muslimiinta waxana ku yaala in ka badan 2000 oo goobood oo ganacsi ah oo inta badan ay leeyihiin muslimiinta ku nool dalka Holland suuqan waxa uu ku yaala magaalada Beverwijk oo 20 kilometir u jirta magaalada Amsterdam ee caasimadda Holland suuqa waxa kale aad ku arkaysaa dadka loo yaqaan daajka ee u dhashay dalka Holland oo ka cunteenaya makhaayad lagu iibiyo cunooyinka Soomaalida milkiilaha makhaayadda Shamsa Arays ayaan weydiiyay in ay ii sharaxdo suuqan
suuqan oo Beverwijk waa suuq dadka ajnabiga ay ka adeegtaan ka dukaameystaan waxaan u badan dadka ajnabiga ah naftakiisa dadka maxaan ku wadanka dadku way ku yaryihiin laakiin dadka ajnabiga ah u badan waana maarta goob dadku ay maarta aad u xiiseeyaan mar walba oo cuntooyinka kala nooca oo qof walba ay traditional ay u leedahayna lagu iibiyo waqtiyadii hore dad saas Soomaali kuma joogin laakiin waxaan maqlay markii dambe inay reer Soomaali oo Soomaali ay bilaabeen meeshaas ka bacdina dad kale ay ka furteen dadka ay ka tageen haddana annaga aan maaratay ku soo biirnay
Shamsa ayaa ku faraxsan in suuqan ay ku soo kordhisay cunooyinka Soomaalida oo dadka ajnabiguna ay aad u xiiseeyaan
walaa aniga ganacsigayga horta maasha Allah waqti loo baahnaayo meesha yimid leanna suuqan Beverwijk ee dad badan oo maartay kala duwan oo ajnabi ah sida Marokaanta Turkiga Iraanta maxaa ku rada Afghanistanka dadkaas maartay cuntooyinka iibiya Somalis traditional oo maxaa ku rada oo cunto ma haysanin marka alxamdulillaah ilaahay baa maartay aniga maartay ugu aadiyay inaan meeshaas goobtaas aan ka aasaaso oo Soomaalidu wixii iyaga ay yaqaaneen ay ka helayaan goobtayda ganacsigana waxaa ku xiran ma aha Soomaali kaliya iga ma iibsato wax laakiin way u badan tahay yacni badnaasho Soomaaliya u badan laakiin subaxa hore maaragtay waxaan haysto dadka dalka wadanka degan ayaa naga iibsada kofeega iyo maxaan ku leedahay shambuuseena ay aad u xiiseeyaan
Shamsa Arays oo sidoo kale ku yibisa suuqaasi dharka haweenka muslimiinta ayaa iga warantay sababta suuqan ay dadku ugu yaqaanaan suuqa muslimiinta
walaahi suuqa muslimiinta u badan wayna ka dukaameystaan waxaa laga helaa dharkii maaragtay islaamish clothing-kii laga helaa waxaa laga helaa oo kale xitaa buugaagta caruurta lagu tababarayo oo islaamish buugaga laga helaa that's why marka dadka ajnabiga ay aad ugu xoog badan yihiin hadda ka hor qoys waxaan arkaa turki ah oo ka imaadeen Denmark oo suuqan bazaarka xiiseynaya oo dhaheen waxaan maqlay suuqan suuqa ugu weyn muslimiinta inuu yahay anigana waxaa iga sii cadaatay ramadaan ayaa meesha jooga maqaayadeeda ramadaanka way xilnay laakiin cuntooyinka macmacaanka un baan iibinayay marka suuqa dhanba uu dansan yahay ramadaanka markii la gaaro 10ka dambe maxaa ku leedahay ciidda ay soo dhowdahay aad maarta suuqa maarta dadka u soo galaan laga dukaameystaa marka inuu muslimiinta ay u badan yihiin taasaa daliilku ah waxaa kaloo aan ku haysanaa alxamdulillaah ilaahay maarata aan uga xamdinaynaa labada maalmood oo sabtida iyo axada aan ka shaqaysano suuqa inuu adankii dusheena uu ka dhacayo masjid uu meesha noogu yaallo oo aad is leedaa macrabada dhex joogta markii la adamo suuqa qaabka u dhisan yahana kuley waa tagta waad aragtay waa qara qaabkii carabaha maarata iyo maarata sida turkiyada oo kale sidaad suuq ku yaallo kale bazaar oo istanbul ku yaallo kale markaa aragtid iyo kan oo kale markaa aragtid iyo dowlad carab hadaad tagtay oo markii aad aragtay suuqyadeeda yacni just waa sam marka waxaa meesha waxaad is leedaa ma dhul muslimaad joogtaa
Ridwaan Xaji Cabdiweli VOA London
hagaag dhigaystayaal markana Maraykanka guud ahaan Soomaalida iyo gaar ahaan kuwa qurbaha uu Maraykanku ka mid ka yahay ku nool ayaa sanadkan indha ka duwan kuwii hore ku eegaya ciyaaraha koobka adduunka ee ka soconaya waddanka Qatar goobaha lagu qaxweeyo ee gobolka Ohio waxaa si aad ah loogu daawadaa ciyaarahan iyada oo dadku ay aad uga sheekaysanayaan waxyaabaha ku cusub sanadkan haddaba wariyaheena Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayaa booqday meel ay Soomaalidu ku daawanaysay ciyaarahan waxaanu nooga soo diray warbixintan
ciyaaraha adduunka ee ka socda waddanka Qatar ayaa bilowday 20-kii bishaan iyadoo aad moodid inuu koobkani ka saxmad badan yahay koobkii hore ee adduunka ee la soo qaban jiray haddii ay tahay sharciyada cusub ee dowladda Qatar ku soo rogtay garoomadeeda sida mamnuucidda qamrada iyo calaamada dadka isku jinsiga ah. Dhinaca kale, waxaad moodaa dadka xiiseynaya ee sida gaarka ah ula socda ciyaarahani inay ka badan yihiin sanadadii horeeto. Goobaha lagu qaxweeyo ee Soomaalida waxaad ka dareemaysaa saxmad aad u sarreysa xilliga ciyaaruhu ay socdaan, halkaasi oo ay dhallinyaro iyo dadka ciyaaraha xiiseeya iskugu yimaadaan si ay u daawadaan ciyaaraha. ciyaartii dhex martay Ghana iyo Portugiiska waxay ahayd ciyaar aad loo xiiseynayay, Soomaaliduna ay si gaar ah isha ugu haysay. Waxaan booqday mid ka mid a meelaha ay ciyaartaasi laga daawanayay oo ay dhallinyaro badan oo Soomaaliya iskugu yimaadeen, waxaana wax ka weydiiyey dareenkooda iyo cidda ay taageerayaan.
Kusodo v o a
waan dhowahay.
Yaa taageeraysa adigu ciyaarta Ghana iyo Portugal?
Waxaan taageerahay kooxda Ghana taageerahay, laakiin waxaad moodaa gameka in qaladaad badan ay dhaceen.
Maxaa dad badan ayaa moodaa ama taageerayaal fara badan oo Ghana inay ka careysnaayeen natiijadii ay ku dhammaatay ciyaartu?
Tababaraha kooxda Ghana ato ado qalad ma lahayn, laakiin qaladka ugu badan waxaan odhan karaa waxa uu ka dhacay garsoorihii ciyaarta. Waxa uu ku fasaxay 2 gool oo sida muuqata dad badan u arkayeen inay ahaayeen offside, ama in mid ka mid a kooxdii Portugiiska uu ku jiray leynka kooxda kale ee Ghana dhabarkooda dambe, sidaasna uu ku ahaa offside. Hal ma ahayn, 2 gool ayaa la qiyaasayaa. Dadku ciyaaraha saadaaliyeena ay sheegayaan, aniga aragtideedana ay tahay inay qalad ahaayeen. Taasna waxaa sababteeda leh arbitraha iyo kuwa lensmanka ama calanwadayaasha. Kooxda Ghana laftirkeedu way isdhigteen. Waxaa la rabay markii ay gool ka heleen in ay daafac galaan oo ay ku adkaystaan inay halkaa dhibic ka helaan ugu yaraan, laakiin si kastoo ay ahaataba waana laka badiyey qaladkaasna waxaan dusha ka saaraynaa arbitraha.
Cabdiraxmaan, yaa taageeraysa ciyaarta Ghana iyo Portugal ee hadda dhammaatay?
Portugiiska
taageeraysay. Dabcan waa ku jeeda Portugiiska taageeraysa, waa koobkii adduunka, waxa weeye waxaa loo ciyaarayaa qaarada iyo wadamo. Miyaa qaaradaadi mid ka soo horjeeda?
Qaarad ma taageerin, anigu waxaan taageerahay asabaleyr ahaan ama qaran ahaan. Qarankana waxaan u taageerahay de bleyarada caanka ah oo Ronaldo, Cristiano Ronaldo kale iyo sida oo best player on the world baan u taageerahay. Ahaan maahane ma u taageerin qaran iyo qabiil.
Magacaagoo saddexan igu bilow marka
hore. Burhaan Cabdishaakir.
Burhaan, waxaad iga warantaa ciyaartii dhex martay Portugiiska iyo Ghana, yaa taageeraysa adigu?
Waxaan taageerayay niyo Ghana taageerayay, maadaama aan Afrikaan ahay, wadanka nagu matalayo oo aad u taageerayna oon ku rajo weyneen bay ahayd.
Ka waran ciyaarta ee Ghana soo bandhigtay maanta?
Ciyaarta niyo aad bay u fiicnayd, weliba haafkii hore ciyaartu balansi ahayd, natiijo fiicanaan si weynay. Markii penaltigana laka dhigay ayaa ciyaarta moodaa xoogaa inay dhinac nooga badatay, inkastoo ah kooxda weli isdhiibin oo si fiican u ciyaartay, haddana waa natiijada naga helisay.
Dad badan ayaa daliil hayay garsooraha ciyaarta, maxaad ka leedahay taas?
Waxaa la dhihi karaa horta rigooradana laka dhigay aad bay u jilicsaneed, faartana lama fiirin. Arrintaa waxa waaye waa kumaana faraxsanayn, iyo labada gool lafteeda inay hofsayd ahaayeen ayaan dareensanayn. Marka ciyaartaasi waxa waaye ciyaar fiican baa soo bandhignay, inaan guurka ka soo baxnana waa rajaynayna.
Ma isleedahay kooxaha aad taageeray sida khaasatan Afrikaanka ah inay soo gaari doonaan heer fiican?
Aad iyo aad aan ugu rajo weyna in 2 ka mid a ama 3 Afrikaana inay gruub ka soo bixi doonaan sanadkan haddii la yahay.
Ciyaarta hadda waxaa socota oo gabagabo maraysa oo qadar daqiiqado yara ka dhiman yihiin Brazil iyo Serbia, yaa taageeraysa taas?
Waxaan taageerayaa Brazil maadaama koox weyn ay tahay, koobkuna uu gadaal u badan yahay Serbia. Waxaan isleeyahay kooxaha yara hadhow tifu dhibac badsadoona, marka inay Brazil soo baxdo maadaama tiim weyn ay tahay.
ciyaarihii caawa dhacay ayaa ahaa kuwa aad u xiiso badan. Ciyaartoyda Ghana ayaa soo bandhigay ciyaar wanaag, walow 3-2 looga badshay. Taageerayaasha ciyaartoyda Ghana ayaa dhaliil u soo jeediyey garsoorihii ciyaarta, sidoo kalena tilmaamay in tababaraha xulka Ghana uu sameeyey qaladaad xilligii beddelka. Dhinaca kale, xulka Brazil ayaa dhiggooda Serbia 2-0 diray. ciyaaraha adduunka oo muddo asbuuca socda ayaa ilaa iyo hadda la saadaalin karinin cidda iyo meesha uu koobka u socdo, maadaama xulka Argentina oo ka mid aha awoodaha ugu waaweyn ee koobka adduunka uu sacuudigii garaacay. Laguma degdegi karo saadaasha iyo koobka meesha uu aadi doono. Abdikaafi Yuusuf Aadan, VOA, Columbus, Ohio.
Abdikaafi aad buu mahadsan yahay halkaasi aad weli nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Markana barnaamijkii umuraha Islaamka waxaa London ku soo diyaariyay soo jeedinaya wariyaha Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Kulanti wanaagsan idinkiin baaqiyatana dhageysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxaa dalka Qatar ka bilowday koobkii tartanka qaramada caalamka. Barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka waxaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay raali ka noqdo saameynta koobkani ku yeeshay caalamka Islaamka iyo sida ay u arkaan wadamada reer galbeedku. Qatar waa dalkii ugu horeeyay ee Muslim ah arabna ah ee koobkaasi lagu qabtay isla markii ugu horeysay ee ururka kubadda cagta adduunku shaaciyay in Qatar ay ku guuleysatay martigelinta koobka adduunka. Waxaa bilowday dadaalo ay dabada ka riixayeen hay-ado sheegay inay u hiiliyaan xuquuqda aadanaha. Dalal badan oo reer galbeedka ka mid ah ayaa si dadban isugu dayay inay Qatar laga baajiyo koobkaasi. Waxyaabaha ay dadkaasi dabada ka riixayay inaan Qatar lagu qaban cayaarahaasi markii dambe ay isku dayeen waxaa ka mid ah in dadka daawanaya, dadka caanka ah iyo madaxdu aanay ka qayb gelin, waxaana ka mid ahaa in Qatar meel ay kaga dhacday xuquuqda shaqaalaha ajaanabiga ah ee dhisay garoomada tartanadu ka dhacayaan iyo in la xiro dadka isku jinsiga ah ee yeesha galmada sida ay iyagu sheegeen. Waxaa la geeyey Qatar muwaadiniin cod macaan oo eedaama, sidoo kalena aayadaha qur-aanka oo ku habboonaa goobta ayaa lagu furay cayaaraha. Dr. Xasan Albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dawliga iyo diblomaasiyadda kana shaqeeya jaamacadda Axqaaf University oo ku taala dalka Yemen kana faallooda arrimaha Islaamka ayaa weydiiyey waxyaabaha lagu xasuusan doono ee dooxa kusoo kordhisay tartanka kubadda cagta.
In lagu furfurto barnaamijka ciyaaraha kubadda caalamka qur-aanka kariimka isla markaana aadaanka salaadaha shanta salaad la tukanayo laga dhex maqlo garoomaha lagu dhex ciyaarayo isla markaana wacdi iyo muxaadarad diini ah la siiyo dad culimo ah oo caalamka ka yimid oo laga casumay sida ninkan sheekha Hindiga Dhakir Naeeb iyo in boorar Islaamka lagu qoro lagu xardhay wadooyinka iyo xarumaha ciyaarta. Barnaamijkaas waxaad moodaa inuu yahay wax ku cusub nidaamkan FIFA iyo goobaha lagu qaban jiray kubadda cagta lagu qaadan jiray koobka caalamka. Qamrada ayaa la joojiyey, qolooyinkan loo yaqaano LGBT ayaa diyaarad tarmalka marka ka imaaneysa waday baa la celiyey Qatar imaadaan. Waxaa socda in falastiiniyiinta calankooda loo qaybiyo dadkan taageerayaasha ah, isla markaana 8,000 oo falastiin dhalatay in lagu casumay inay imaadaan ciyaarta iyo meelaha lagu ciyaarayo. Guud ahaan dhaqanka Qatar ee la soo baxday oo farsamaysan oo wasaaradda arrimaha diinta iyo qafta ay ka shaqeysay waxaad moodaa in si hordhaca oo mirihiisii oo markaa loo guranayo oo 5,800 qof ayaa oo Kristan ah ayaa hadda diintii soo gashay isbuucan aydan weli ciyaarihii si hoose aan loo sii gudagelin.
Waxaa jiray shaqsiyaad aan ka ah Britain oo geed sare iyo geed hooseba u fuulay inay carqaladeeyaan Qatar iyo koobka adduunka, laakiin waxa ay ilaaween in ay Qatar ilaa 40 bilyan oo dollar ku maalgelisay Britain xilli dhaqaalaha dalku xaalad adag ku jiro. Shirkadaha sugaya ammaanka garoomada waxaa laga leeyahay Britain 7 ka mid ah dalalka ka qayb gelaya tartanka waxaa mamnuuc ka ah oo xadhig dheer ku mutaysta dadka isku jinsiga ah ee xiriirka yeesha Qatar. Kali kuma aha arrinkan inay diido. Britain waa mamnuuc in ninku laba dumar ah guursado. Britain iyo reer galbeedkaba Qatar waxay tustay inaan lagu qasbi karin arrin dhaqanka iyo diinta Islaamka aanay ogolayn, lana ixtiraamo diinta Islaamka sida dadka reer galbeedkiiba ay u doonayaan in loo ixtiraamo dhaqankooda.
intaasi ay dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena muraha islaamka aniga oo abdi xafid awl ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idin la socodsiinayay sariga intaa aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo aniga asxaabtii kala qayb qaadatayba waxaanu idin leenahay sidaas iyo jimca wanaagsan.
Jimca wanaagsan ayaanu ku leenahay Cabdixaafid iyo dhammaan dhegeystayaasha nagala socda idaacadayada aroornimo ee saaka iyo caalamka. Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha aanu u weecanno waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee Maxamed Xasan Xuseen Lafoole iyo heestii dhof. Codkaasi macaan ee Lafoole iyo heestii dhoofba waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddeedii aroornimo ee saaka iyo caalamka. Waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jacfar Kuukaytan, iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa jimco wanaagsan. Adoo yada anti aad ku dhaqaatiyo.